نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudaraku, ikhwani fillah, wa akhawati fillah, rahimakumullah. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat yang terbesar yang diberikan kepada hamba-hambanya, di mana Allah memperkenalkan kita kepada manhaj, akidah, dan manhaj salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang beriman, di antara orang-orang yang percaya dan yakin dengan manhaj dan akidah yang dibawa oleh para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka merupakan kenikmatan besar bagi seorang hamba tatkala dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistimewaan berupa petunjuk dari Allah azza wa jalla, agar kita berpegang kepada kitabullah, sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, dan manhaj salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani fillah, daurah-daurah yang seperti ini adalah sangat dibutuhkan, karena daurah-daurah seperti ini akan membawa manfaat bagi mereka yang mendengar dan bagi mereka yang mengikuti dan ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, agar dengan daurah-daurah seperti ini kita ikut menyumbangkan ilmu yang kita miliki walaupun itu sedikit, terutama bagi kaum muslimin yang kebanyakan di antara mereka tidak memahami tentang Islam yang sebenarnya. Islam di tengah-tengah kaum muslimin adalah sesuatu yang tertutup. Al-Islamu ma'jubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh kaum muslimin itu sendiri. Mereka tidak memahami tentang akidah yang benar kecuali sedikit di antara mereka. Apalagi yang tinggal jauh di negeri-negeri yang letaknya jauh dari tempat turunnya wahyu kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu merupakan satu nikmat dan karunia Allah azza wa jalla kepada kaum mukminin, kepada orang muslimin, dengan adanya daurah-daurah, pelajaran-pelajaran yang kita adakan seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberi pertolongan kepada kita, bantuan dan inayahnya, agar kita dapat terus berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah wal mau'idhatil hasanah, dengan cara yang bijak dan peringatan yang baik. Kemudian kalau perlu dengan perdebatan yang membawa manfaat bagi orang yang mengikutinya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian pada hari ini ada pergantian jadwal semestinya yang mengisi materi minhaju al-anbiya fi tazkiyatin nufus atau fi tazkiyatin nafsi adalah al-ustaz Muhammad Wujud. Namun beliau berhalangan untuk mengambil materi ini juga hari atau jadwal pada hari ini. Maka beliau memberikan kepada saya materi ini, dan materi saya sebetulnya yang akan saya sampaikan besok insyaallah, yaitu Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah, ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Wujud. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwasanya dakwah salafiyah ini adalah satu dakwah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang berdiri tegak di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Dakwah ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla, kemudian diterima oleh para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dengan segar bugar, lalu diterima dan mereka sampaikan kepada tabi'in dan atba'u tabi'in, lalu kemudian diterima oleh imam-imam kaum muslimin dan sampai pada hari ini. Dakwah ini tidak pernah surut karena Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga agama dan syariatnya. Maka dakwah ini adalah dakwah yang mulia, yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat, bermanfaat bagi mereka yang mengikuti dakwah ini. Kemudian karena dakwah salafiyah adalah dakwah yang membutuhkan pasukan, dalam arti para da'i dan du'at yang benar-benar ikhlas di dalam menjalankan dakwah ini, karena mereka di antara warasatul anbiya. Gimana sih? Gangguannya sambil matikan aku. Karena dakwah ini merupakan dakwah yang amat penting, maka dia memerlukan manusia-manusia yang ikhlas di dalam berdakwah. Manusia-manusia yang dalam mengemban amanat ini, mereka tidak mengharapkan dari manusia pujian. Mereka tidak mengharapkan dari manusia upah berupa duit. Mereka tidak mengharapkan dari manusia popularitas dan seterusnya. Oleh karena itu, dakwah ini adalah ibarat lautan yang tidak menerima bangkai. Lautan yang apabila ada bangkai yang coba masuk ke dalam lautan itu, maka lautan itu akan menghempaskan, akan membuang dan menyingkirkan bangkai itu dari dalamnya. Maka dari itu dakwah salafiyah ibarat lautan yang penuh dengan barokah. Dia memberikan dan dia tidak meminta. Maka dari itu janganlah ada di antara orang-orang, janganlah ada di antara manusia-manusia yang berpakaian salafiyah, namun mereka pada hakikatnya bangkai-bangkai yang berada di tengah-tengah lautan dakwah salafiyah ini. Pasti mereka akan terhempas, pasti mereka akan dikeluarkan, dan aib mereka akan terbongkar apabila mereka tidak ikhlas di dalam mengajak manusia kepada dakwah yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17,
di mana Allah mengatakan wa fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardi. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia akan tetap di bumi ini. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menginjak pada materi yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tazkiyatun nafsi atau tazkiyatun nufus. Ketahuilah bahwasanya tazkiyatun nafsi atau tazkiyatun nufus membersihkan jiwa, hati, dan batin seseorang. Ini merupakan hal yang amat penting, merupakan hal yang menjadi misi para nabi dan misi para rasul ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka ke muka bumi ini. Di antara misi mereka adalah untuk mengajak manusia membersihkan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka dari kesyirikan kepada tauhid, dari kemunafikan kepada keikhlasan, dari kekufuran kepada iman, dari bid'ah kepada sunnah, dan seterusnya. Maka dari itu, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tazkiyatun nufus, bahwa misi para rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam berdakwah adalah untuk mensucikan jiwa manusia. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang juga akan dibahas secara panjang lebar pada bab-bab, pada pembicaraan-pembicaraan kita yang akan datang, yang pertama adalah surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Dialah Allah yang telah mengutus kepada orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak membaca dan menulis. Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Dan dia mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah. Mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal mereka sebelum itu berada di dalam kegelapan atau kesesatan yang nyata. Nah, ayat ini adalah sebagai bukti terkabulnya doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, minhum, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepadamu ayat, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab yaitu Al-Quran, wal hikmah yaitu sunnah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-129. Kemudian ayat berikutnya yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang mensucikan jiwa, yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Idba'atha fihim rasulan min anfusihim, tatkala dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Qur'an, dan hikmah yaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelum itu adalah termasuk berada di dalam kesesatan yang nyata. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tatkala menerangkan firman Allah wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, beliau mengatakan ayya'muruhum bil ma'ruf, artinya bahwa nabi itu, rasul itu, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Litazku nufusuhum, agar menjadi suci jiwa-jiwa mereka. Watathuru minad danasi, dan agar menjadi bersih dari noda-noda wal khabath, dan kotoran. Alladzina kanu mutalabbisina bihi, yang dahulunya mereka tertimpa, atau mereka pada saat itu tercemar dengan kotoran-kotoran itu dan dengan noda-noda itu. Fi hali syirkihim, tatkala mereka dalam keadaan kesyirikan. Wa jahiliyatihim, dan kejahilan mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk sementara saya skors kurang lebih 10 menit. Tak bisa ya khiyada. Ikhwani fillah, marilah kita lanjutkan kajian ini. Ayat yang ketiga, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutuskan dari kalian seorang rasul, sebagaimana telah kami utus kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, dan mensucikan kamu sekalian, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajarkan kepada kalian apa yang kalian sebelumnya tidak mengetahuinya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa yuzakkikum, dan dia mensucikan diri-diri kamu sekalian. Ay yutahhirukum, artinya dia mensucikan kamu min radha'ilil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang bejat. Wa danasi an-nufus, dan dari kotoran-kotoran jiwa. Wa af'ali jahiliyati, dan pekerjaan atau perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dan dia mengeluarkan kalian dari zulumat ila nur,
dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Inilah diantara ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang pensucian jiwa, pensucian hati yang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu yang mengajarkan kepada kita tentang pensucian diri. Di antara sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala beliau berdoa, Allahumma ya Tuhanku, ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikanlah pada diriku akan ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah dia, anta khairu man zakkaha, engkau lah sebaik-baik yang mensucikannya, anta waliyuha wa maulaha, engkau lah yang melindunginya dan yang memeliharanya. Kemudian banyak di antara doa-doa kita pula untuk mensucikan diri kita, ya, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti Allahumma ksil khotoyai, ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, dari dosa-dosaku, bima isalji wal baradi, dan air salju dan air embun, wa naqqi qalbi, dan sucikanlah hatiku, minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan, kama naqqaita thawbal abyada minal janas, sebagaimana engkau mensucikan pakaian yang putih dari noda. Wa ba'id baini wa baina khotoyai, dan jauhkanlah aku, dan jauhlah aku antara aku dan antara dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau telah menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ini diantara doa-doa yang mengajarkan untuk mensucikan diri dari dosa, dari perbuatan-perbuatan yang mengotori jiwa manusia itu. Maka dari itu semua amal ibadah yang dilakukan oleh seorang itu akan mensucikan jiwanya. Dan setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang itu akan merusak jiwanya, akan mengotori hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mensyariatkan ibadah, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa, dan yang lain sebagainya, semuanya itu dalam upaya untuk mensucikan diri manusia, membersihkan diri mereka. Karena dengan ketaatan-ketaatan itu, jiwa seorang akan menjadi bersih dari kotoran-kotorannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Taubah ayat yang ke-103 tentang zakat. Tatkala Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk engkau membersihkan mereka dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Kemudian juga dalam hadis yang lain, dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang lima, salat yang wajib, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan dari satu salat Jumat ke Jumat yang berikutnya, wa ramadhan ila ramadhan, dan dari puasa Ramadan ke puasa bulan Ramadan berikutnya, semuanya itu merupakan mukaffiratun lima bainahuma. Merupakan mukaffirat, merupakan penghapus-penghapus dosa yang membersihkan manusia. Di antara itu semuanya, idza ujtuni batil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menerangkan tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum,
sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa adalah pembersihan jiwa dengan ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam memerintahkan manusia secara keseluruhan, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah kepada Rabb kamu. Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, wallazina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka inilah di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang tazkiyatun nufus, dan bahwasanya Allah telah menciptakan dalam diri seorang manusia dua kekuatan. Kekuatan untuk bertakwa dan kekuatan untuk berbuat yang mungkar. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, "Wa nafsin wa ma sawwaha," dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha," maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi manusia mempunyai dua potensi. Potensi itu menjadi baik dan potensi itu menjadi jelek. Tergantung bagaimana manusia itu, di mana tinggalnya, bagaimana lingkungannya, makanan-makanan apa saja yang didapat oleh orang itu, oleh jiwanya. Maka semua itu akan membentuk seseorang. Kemudian Allah mengatakan, "Qad aflaha man zakkaha," sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu. Beruntung orang-orang mensucikan jiwanya, membersihkan dirinya. "Wa qad khaba man dassaha," dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang mengotorinya. Makanya kata para ulama, "Kullu ta'atin tuzakki an-nafs," setiap amal ketaatan itu adalah mensucikan diri seseorang. "Wa kullu ma'siyatin tudassi an-nafsa," dan setiap kemaksiatan itu akan mengotori jiwa seseorang. "Faman amila ta'atan faqad zakka nafsahu," maka barang siapa yang mengamalkan ketaatan-ketaatan, berarti dia telah mensucikan dirinya. "Waman amila wa man irtakaba ma'siyatan," dan barang siapa yang melakukan satu kemaksiatan, "faqad dassa nafsahu," berarti dia telah mengotori jiwanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah sebagai mukaddimah saya dalam pembicaraan tentang tazkiyatu an-nufus. Adapun kitab yang kita pakai pada kesempatan ini yang akan saya bacakan secara ringkas dan poin-poin yang penting, yaitu Manhajul Anbiya fi Tazkiyatin Nufus, bagaimana manhaj para nabi dalam upaya mensucikan jiwa-jiwa manusia, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allama Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam khutbatul hajah yang saya sampaikan pada awal kajian itu, kurang lebih berbunyi demikian: "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله." Kemudian Nabi alaihi wasallam membacakan tiga ayat. Ayat yang pertama, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ayat yang kedua, "Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا." آية ketiga, "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Ini tiga ayat dalam khutbatul hajah. Kemudian pada akhir khutbatul hajah, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, amma ba'du,
fa inna asdaqal ahsanal kalam kalamullah.
Sesungguhnya pembicaraan yang paling baik adalah kalam Allah.
Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa syarrul umuri muhdatsatuha.
Dan sejelek-jeleknya urusan dalam agama ini adalah bid'ah-bid'ah.
Wa kullu bid'atin wa kullu muhdatsatin bid'ah.
Setiap yang baru itu dalam agama ini adalah bid'ah.
Wa kullu bid'atin dhalalah.
Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan.
Wa kullu dhalalatin fin nar.
Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka.
Khutbatul hajah ini atau khutbah ini yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbah-khutbah beliau ini adalah disebut dengan khutbatul hajah.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi ketika menerangkan tentang khutbatul hajah ini, beliau mengatakan bahwa khutbatul hajah adalah aqdu nizamil Islam wal iman.
Khutbatul hajah ini merupakan buhul, ikatan yang kokoh bagi peraturan dalam Islam dan iman.
Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena khutbah yang amat penting ini dan banyak dilalaikan oleh kaum muslimin.
Karena khutbah ini mencakup ma'alimul manhaj nabawi, rambu-rambu manhaj Nabi alaihi salatu wassalam di dalam tiga hal penting.
Di dalam akidah, fil aqidati,
wa fi tazkiyatin nufus.
Yang kedua, di dalam pensucian jiwa.
Dan yang ketiga, wa talaqqi,
di dalam mengambil sumber Islam ini.
Jadi dalam khutbatul hajah ini mengandung tiga unsur yang sangat penting.
Yang pertama yang berkaitan dengan akidah,
yang kedua yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus,
dan yang ketiga yang berkaitan dengan bagaimana metode kita di dalam mengambil agama ini dan di dalam memahami Islam.
Adapun potongan yang pertama,
innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah.
Nahmaduhu, kami hanya memuji Allah.
Wa nasta'inuhu, kami hanya meminta pertolongan kepadanya.
Wa nastaghfiruhu, dan memohon ampun kepadanya.
Wa na'udzubillah min syururi anfusina.
Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami.
Wa min sayyiati a'malina,
dan dari kejahatan-kejahatan atau kejelekan-kejelekan amal-amal perbuatan kami.
Man yahdihillah fala mudhillalah,
barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada orang yang mampu untuk menyesatkannya.
Wa man yudlil,
dan siapa yang disesatkan oleh Allah fala hadiyalah, maka tidak akan ada orang yang mampu memberi petunjuk kepadanya.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat syahadah,
yang mana pada kalimat syahadah ini dengan menggunakan dhamir tunggal saya,
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika,
dan aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah yang satu yang maha esa,
la syarika lah, tiada sekutu baginya.
Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah.
Ini adalah manhaj Nabi di dalam akidah.
Jadi kalimat-kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam khutbatul hajah ini adalah tentang akidah. Kemudian yang kedua, pada ketiga ayat yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada khutbatul hajjah ini berkaitan erat dengan tazkiyatun nufus. Bagaimana mensucikan diri, bagaimana mensucikan jiwa, yang mana wujud kesucian jiwa seseorang itu terletak pada ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Terletak pada ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam pada ayat yang pertama beliau menyebutkan sebuah ayat yang menerangkan tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana merupakan ghayatut taqwa. Tujuan utama dari ketakwaan itu adalah kepada Allah. Makanya Nabi membacakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu kepada Allah dan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ini adalah tujuan dari ketakwaan itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling patut untuk ditakuti adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya ayat ini Nabi alaihi salatu wassalam ketika membacakan ayat ini, karena ayat ini menerangkan tentang ghayatut taqwa. Tujuan dari semua ketakwaan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada ayat yang kedua, ketika Nabi alaihi salatu wassalam membacakan surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, bertakwa wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, min nafsin wahidah, dari satu jiwa, dari satu diri, yaitu Adam, wa khalaqa minha zaujaha, dan dari Adam itu dia menciptakan pasangannya yaitu istrinya Hawa, وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, dan dia menyebarkan dari kedua orang itu, Adam dan Hawa, kaum laki-laki yang banyak dan kaum wanita. Nah di sini ayat ini menerangkan tentang al-ba'is ala taqwa, pendorong untuk orang itu bertakwa. Tatkala dia menyadari bahwasanya dia diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah menyembah aku. Maka ini sebagai pembangkit seorang untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia mengetahui bahwa tujuan dia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah, yang mana dengan beribadah kepada Allah berarti seorang telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang ketiga, di sini ayat yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu surat Al-Ahzab ayat 71 dan 72, ayat 70 dan 71, menerangkan tentang samratut taqwa, buah dari ketakwaan. Buah dari ketakwaan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkata jujurlah kalian, berkata benarlah kalian, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya berarti dia akan beruntung atau mencapai kemenangan dan kemenangan yang besar. Nah, di dalam ayat ini yang pertama buah dari ketakwaan yang disebutkan dalam ayat ini yaitu al-qaulu sadid wa qulu qaulan sadida, dan berucaplah dengan perkataan yang sadid. Dalam menafsirkan qaulan sadid ini, para ulama menyebutkan artinya at-tauhid. Tauhid ini al-qaulu sadid, perkataan yang benar. Tatkala seorang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah memberikan persaksian dalam dirinya, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang sebenarnya kecuali Dia. Demikian pula para malaikat memberikan persaksian, dan juga orang-orang berilmu, bahwasanya tiada sesembahan yang sebenarnya kecuali Dia. Maka ini merupakan al-qaulus sadid, bahwa buah daripada ketakwaan adalah seorang mengucapkan kalimat yang sadid. Terkala dia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana tauhid merupakan haqqullahi alal ibad, kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang telah buat ketakwaan adalah tathir an-nafs, pensucian diri. Karena orang telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan dia bertauhid kepadanya, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Orang yang jujur, orang yang benar, orang yang bertauhid, yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapat ganjaran berupa Allah memberikan taufik kepadanya untuk memperbaiki amal perbuatannya. Maka dia akan berbuat yang benar, berkata benar, mendengar yang benar, melihat yang benar, melangkah kepada yang benar, dan seterusnya. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosanya. Ini sebagai buah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ini pula ada manhaj, bagaimana cara menimba ilmu. Pada ayat yang ketiga ini, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah memperoleh kemenangan, dan kemenangan yang besar. Di sini manhaj talaqqi, bagaimana seorang mengambil ilmu, yaitu dia tidak melihat kepada yang selain Allah dan Rasulnya. Dia mengambil dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tidak melihat kepada yang lainnya. Tidak mendahulukan perkataan manusia siapapun, mendahului perkataan Allah dan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini buah daripada ketakwaan seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang berkaitan dengan manhaj talaqqi, menimba ilmu Islam yang sebenarnya, dan bagaimana manhaj kita dalam menimba ilmu itu, kalau kita lihat pada khutbatul hajah, yaitu terdapat pada potongan kalimat-kalimat beliau yang ketiga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsanal kalami kalamullah." Sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah kalam Allah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa sumber pengambilan ilmu yang benar adalah dari kalamullah dan dari kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah sebaik-baiknya perkataan dan sebaik-baiknya petunjuk yang ada di muka bumi ini. Kemudian wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya urusan yaitu mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Oleh karena itu Ahlus Sunnah tidak mengambil akidah mereka dari Ahlul Bidah. Tidak mengambil akidah mereka dari Asy'ariyah. Tidak mengambil akidah mereka dari Maturidiyah. Tidak mengambil akidah mereka dari Syiah, Mu'taziyah dan seterusnya. Karena itu semuanya di dalam masalah ini mereka telah menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Ahlus Sunnah, orang-orang yang mengikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka menjadikan kalamullah sebagai ahsanal kalam, sebaik-baik perkataan. Demikian pula mereka menjadikan hajjur rasul, petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, adalah sebagai sebaik-baiknya petunjuk. Maka dari itu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim untuk berpegang kepada kalamullah dan menjadikan sumber akidah mereka kalamullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-17 dan ke-18, walladzina istanabu taghut, dan orang-orang yang menjauhi dari taghut, an ya'buduha, mereka menjauhi dari menyembah taghut, wa anabu ilallah, dan mereka kembali kepada Allah, lahumul busyra, mereka akan memperoleh berita gembira. Fabashir ibadi, maka berikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qawla, yaitu orang-orang yang mendengar ucapan, fayattabi'una ahsanahu, lalu mereka pun mengikuti ucapan yang terbaik itu. Ulaika alladzina hadahumullah, itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika humul ulul albab, dan itulah orang-orang yang memiliki akal fikiran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan demikian bahwasanya perkataan yang terbaik adalah kalamullah. Maka Allah memberikan berita gembira kepada orang-orang yang berpegang kepada Quranul Karim, kemudian kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana sunnah adalah bagian dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi tidak mengucapkan sesuatu kecuali dengan apa yang diwahyukan oleh Allah azza wa jalla kepada beliau. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada kalamullah dan kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Ya, kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang benar. Yang mana mengikuti itu merupakan jalan yang terbaik. Dan bid'ah adalah jalan yang jelek dalam kehidupan ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis atau Syekh Salim bin Id al-Hilali, beliau menyebutkan setelah dia menerangkan tentang khutbatul hajah yang terdiri dari 3 unsur utama yang terdapat dalam khutbatul hajah itu, beliau ingin mengupas secara panjang lebar tentang poin yang kedua, yaitu tazkiyatun nufus. Yaitu 3 ayat yang disebutkan dalam khutbatul hajah yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ini yang akan dibicarakan secara panjang lebar dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, yakni mengapa beliau memilih pembahasan ini secara lebih luas pada kesempatan tatkala beliau menulis bukunya Tazkiyatun Nufus. Yang pertama adalah karena manhaj Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mensucikan jiwa manusia, ini adalah manhaj seluruh rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus dibicarakan agar umat mengetahui dan mengenal tentang manhaj Nabi ini di dalam mensucikan jiwa mereka, sehingga tidak perlu mencari manhaj-manhaj lain dalam mensucikan jiwa, manhaj-manhaj tariqah, tariqah ini dan tariqah itu yang terkesan mensucikan jiwa namun pada hakikatnya mengotori jiwa-jiwa manusia.
Jadi hakikat yang mensucikan jiwa manusia itu yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini alasannya. Karena manhaj Nabi alaihi salatu wasallam di dalam masalah pensucian jiwa adalah manhaj seluruh nabi-nabi Allah yang pernah Allah utus di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, adalah ruknun min arkanil bi'atsatin nabawiyah, salah satu di antara tonggak, salah satu di antara rukun bagi diutusnya Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pensucian hati, ini merupakan salah satu di antara rukun-rukun sangat penting tatkala Allah mengutus Nabi alaihi salatu wasallam. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, maupun dalam dakwah. Qaulan wa fi'lan wa da'watan. Yang ketiga, pembahasan tentang tazkiyatun nufus ini adalah salah satu di antara fondasi dasar untuk kita bertolak menuju kepada kehidupan Islam atau kehidupan Islami yang baru. Karena melihat kondisi umat yang demikian parahnya, penyakit-penyakit yang menimpa umat ini demikian parahnya, maka untuk kita memulai kehidupan yang Islami sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita memulai dari bagaimana mensucikan jiwa itu. Inilah diantara alasan-alasan beliau tatkala memilih untuk mengkaji tentang tazkiyatun nufus. Kemudian, mengapa kita harus memilih manhaj Rasul di dalam tazkiyatun nufus? Mengapa kita memakai manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam? Hal ini disebabkan karena tatkala kita melihat keadaan kaum muslimin zaman ini dengan perbedaan dan perpecahan yang ada pada mereka, maka timbullah manhaj-manhaj, cara-cara masing-masing kelompok dan caranya di dalam pensucian diri, di dalam tazkiyatun nufus, yang mana cara-cara itu mereka ada-adakan, tidak pernah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya merupakan satu hal yang sangat mendorong penulis untuk menyampaikan dan memilih manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam tazkiyatun nufus, agar kaum muslimin mengetahui dan mereka mengamalkan serta mengambil cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita masuk pada pembahasan yang penting dalam tazkiyatun nufus atau manhaj para nabi dalam upaya mensucikan jiwa manusia. Ketahuilah bahwasanya tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, ini adalah min muqawwimatil umam, salah satu faktor yang paling penting di antara faktor tegaknya eksistensi suatu umat, itu adalah dalam tazkiyatun nufus yang sangat erat hubungannya dengan al-akhlaq al-karim. Karena jiwa yang bersih akan melahirkan akhlak yang mulia. Jiwa yang mulia, yang bersih akan melahirkan, membuahkan makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Dan bahwasanya akhlak adalah, atau akhlak yang mulia adalah salah satu di antara unsur-unsur bagi kesinambungan suatu umat atau suatu kaum. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Bahwasanya suatu umat itu mereka hanya akan kekal dengan akhlak yang mereka miliki. Nah, apabila akhlak itu telah hilang dari mereka, telah lenyap dari mereka, maka mereka pun akan lenyap. Mereka pun akan binasa tatkala mereka sudah tidak memiliki akhlak. Oleh karena itu, pensucian jiwa dan pensucian diri yang membuahkan akhlak yang mulia merupakan sesuatu urusan yang sangat amat penting, ya, yang akan memberikan pengaruh besar bagi kesinambungan berdirinya suatu masyarakat. Apabila masyarakat itu berakhlak dan bermoral, ya, tatkala suci jiwa-jiwa mereka, maka mereka akan kekal, mereka akan terus ada dan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, manakala moral mereka telah hancur, ya, maka mereka pun akan hancur dan mereka akan binasa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman, ya, dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan bagaimana tatkala seorang suci jiwanya dan bersih akhlaknya, maka dia akan berjalan di atas jalan yang benar. Dia akan menghormati hurumatullah, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hajj ayat yang ke-32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu dikarenakan barang siapa demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan sya'airullah, yaitu syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ya. Seorang yang takwa, dia akan menghormati hurumatullah, karena dia takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau ada orang bertanya, apa sih kaitannya antara takwa dengan tazkiyatun nufus? Kaitannya adalah tazkiyatun nufus sama dengan takwa. Takwa sama dengan tazkiyatun nufus. Tidak ada perbedaan antara dua hal ini. Ya. Jiwa akan mencapai kepada satu kesucian tatkala dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara tazkiyatun nufus dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, sekarang kita lihat, ya, karena ini berkaitan antara tazkiyatun nufus dan takwa, maka kita melihat bagaimana dakwah para nabi di dalam, atau dakwah para nabi kepada tazkiyatun nufus agar menjadi manusia-manusia yang suci jiwa mereka. Mari kita melihat, yaitu dakwah para nabi. Yang pertama adalah dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mana beliau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia setelah terjadinya perbedaan di antara mereka. Setelah adanya kesyirikan, setelah adanya khilaf di antara manusia, maka rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada umat manusia adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Di sini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tatkala berdakwah kepada umatnya, beliau mengatakan, ya, mari kita mendengar firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-105 sampai ayat yang ke-110. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Ingatlah tatkala saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa, yaitu kepada Allah. Ini dakwahnya, mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ala tattaqun, tidakkah kalian takut, takwa kepada Allah. Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku bagi kamu sekalian adalah sebagai seorang rasul, utusan Allah yang dipercaya. Fattaqullaha wa ati'un, maka takwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku. Wa ma as'alukum alaihi ajran, in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak pernah meminta atau aku tidak meminta kepada kalian upah, karena sesungguhnya upahku hanyalah dari Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Alamin. Fattaqullaha wa ati'un, maka takwalah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepadaku. Nuh alaihi salatu wassalam mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Al-Quran, yaitu dakwah Nabi Hud alaihi salatu wassalam tatkala dia memberi peringatan kepada kaumnya di satu negeri yang bernama Ahqaf. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kadzabat 'Adun al-mursalin, kaum 'Ad telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ingatlah tatkala saudara mereka Hud berkata kepada mereka, Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa, yaitu kepada Allah. Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah bagi kamu seorang rasul yang dipercaya. Tattaqullaha wa ati'un, maka takwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta kepada kalian upah, karena sungguhnya upahku adalah kepada Allah atau dari Allah Rabbul Alamin. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang datang setelah Nabi Nuh sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita melihat dakwah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Saleh, Kadzabat Samudul Mursalin, kaum Samud telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Ingatlah tatkala saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa, yaitu kepada Allah. Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku bagi kamu adalah seorang rasul, seorang utusan yang dipercaya, yaitu oleh Allah. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak meminta dari kalian upah. In ajriya illa ala rabbil alamin, karena upahku adalah dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian dakwah, ajakan Nabi Lut kepada kaumnya, di mana Allah menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim dan firman-Nya, Kadzabat qaumu Lutin al-mursalin. Kaum Nabi Lut, kaum Lut telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun. Tatkala, ingatlah tatkala saudara mereka Lut berkata kepada mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa, yaitu kepada Allah. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kamu sekalian adalah seorang rasul yang dipercaya. Fattaqullaha wa atiun. Maka takwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta dari kalian upah. Sesungguhnya upahku hanyalah dari Allah Rabbul Alamin. Surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175. Kemudian demikian pula apa yang diucapkan oleh Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, kazzabat ashabul aikatil mursalin. Penduduk negeri Aikah telah mendustakan para rasul. Idh qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ingatlah tatkala Syu'aib berkata kepada mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kamu adalah seorang rasul yang dipercaya. Fattaqullaha wa atiun. Maka takutlah kamu, takwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta dari kalian upah, karena sungguhnya upahku dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian dia memberi nasihat kepada kaumnya. Lalu kita mendengar firman Allah kepada Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana Allah menceritakan tentang Musa yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 170-171. Allah berfirman, والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab yaitu Taurat serta mendirikan salat akan diberi pahala, karena sungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian Allah berfirman, wa idh nastaqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu selalu amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi peringatan Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada kaumnya pun agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah berfirman secara khusus tentang ketika Musa datang kepada Fir'aun dan mengajak Fir'aun untuk mensucikan dirinya, bagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nazi'at, hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah tentang Musa? Idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tua, tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ala lembah tua. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Faqul hal laka ila an tazakka. Ya. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan dirimu dari kesesatan, dari kesyirikan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya, tatakhsha, agar kamu takwa, agar kamu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tatkala dia mengajak kaumnya dan berdakwah kepada kaumnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-63. Walamma jaa Isa bil bayyinat, dan tatkala Isa datang dengan membawa keterangan-keterangan, qala qad ji'tukum bil hikmah, Isa berkata, sungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa hikmah, wali ubayyin lakum ba'dallazi takhtalifuna fih, dan agar aku terangkan, agar aku jelaskan bagi kamu sebagian dari apa yang kalian perselisihkan padanya. Fattaqullaha wa ati'un, maka takwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat yang ke-50 juga tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah berfirman, wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un, dan aku datang kepada kamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dan membawa satu tanda atau mujizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kamu kepadaku. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, setelah kita mendengar bagaimana ucapan dan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para nabi dan rasul-rasul Allah, sejak dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Shu'aib, kemudian Musa, Isa, dan seterusnya, semuanya bahwa dakwah mereka ada satu, mengajak manusia untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang takwa itu adalah merupakan tazkiyatun nufus, mensucikan diri-diri mereka. Jadi Allah jelaskan tentang semuanya itu dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 51 dan 52. Ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang baik, wa'malu salihan, dan beramal salehlah kalian, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui tentang apa-apa yang kalian lakukan. Wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah, dan sesungguhnya umat kalian inilah umat yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Tuhan kalian, maka takwalah kamu kepada aku. Di sini merupakan wasiat Allah berikan kepada seluruh manusia. Allah wasiatkan tentang ketakwaan ini kepada para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW sampai kepada beliau alaihi salatu wassalam. Inilah wasiat, yaitu kalimat taqwa yang diwasiatkan oleh Allah kepada seluruh nabi-nabi Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 131. Walaqad wassayna alladhina utul kitab, dan sungguh telah kami perintahkan kepada orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, min qablikum, sebelum engkau atau sebelum kamu, wa iyyakum, dan juga kepada kamu sekalian, anittaqullaha, agar kamu takwa kepada Allah. Ikhwani fillah rahimakumullah, apabila ada orang bertanya, ya ustaz atau ya syekh, kepada Syekh Salim bin Idh al-Hilali, bahwa ayat-ayat ini menerangkan tentang ketakwaan, ayat-ayat ini menerangkan dakwah para nabi kepada kaumnya untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla, apa kaitannya dengan tazkiyatun nufus? Apa hubungannya dengan tazkiyatun nufus?
Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, jawaban kami adalah, alam ta'lam ya Abdullah, tidakkah engkau ketahui wahai hamba Allah, anna taqwallahi hiya tazkiyatun nufus, bahwa saya takwa kepada Allah itulah tazkiyatun nufus, itulah pensucian jiwa, pensucian hati dan diri. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Artinya, persamaan antara ketakwaan pada Allah dengan tazkiyatun nufus adalah sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaannya. Tazkiyatun nufus itulah ketakwaan. Karena inna taqwallahi nab'un yamuddun nufus bimaddati tathhiriha. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibarat mata air, sumber, ya, yang dengan sumber ini tadi dia memasukkan air, dia memasukkan ke dalam diri manusia, ke dalam jiwa, yaitu sesuatu yang dapat mensucikan jiwa itu. Kenapa? Tatkala seorang takwa kepada Allah, maka dia akan takut kepada Allah dimanapun dia berada. Ketika sendirian ataupun tatkala banyak orang. Ya. Dengan ketakwaan ini akan melahirkan manusia yang suci jiwanya. Tatkala dia melihat, apabila penglihatannya kepada yang haram, dia melihat pada Allah bahwa itu adalah haram. Lalu dia menahan matanya, pandangannya dari sesuatu yang haram. Yang dengan demikian dia telah mensucikan matanya dari perbuatan dosa. Tatkala dia mendengar atau akan mendengar sesuatu yang haram, karena dia takwa kepada Allah, maka dia menahan telinganya, pendengarannya dari mendengar sesuatu yang haram. Karena apa? Ada takwa dalam dirinya yang merupakan sumber bagi pensucian jiwanya. Tatkala dia akan mengambil sesuatu yang haram, dia ingat pada Allah dan dia takwa kepada Allah. Dan seterusnya. Yang akhirnya, karena ketakwaan yang ada pada dirinya, akan sucilah jiwanya. Hatinya suci, pandangannya suci, pendengarannya suci, makanan yang masuk dalam perutnya suci karena dia tidak mau makan yang haram. Langkah kakinya kepada yang benar, mengambil sesuatu yang halal, yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena memiliki ketakwaan dari dalam dirinya. Maka takwa adalah sumber daripada tazkiyatun nufus. Dan takwa adalah sama dengan tazkiyatun nufus. InsyaAllah kita lanjutkan kajian ini pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Kita skor sebentar. Silakan kepada panitia. Pertanyaan dari saudara kita bernama Al-Ghurahi, mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang. Pertanyaannya, Ustaz, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam mengambil ilmu perlu memperhatikan dari mana mengambilnya. Yang anak tanyakan berkenaan isu-isu yang telah terlanjur terdengar tentang fitnah-fitnah yang menyebar. Maka bagaimana sikap kita terhadap Yayasan As-Saffah Jakarta, termasuk pula yayasan hizbi lainnya? Apakah benar itu yayasan ahlul bidah bolehkah kita mengambil ilmu darinya, misal dari tulisan-tulisan di website mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, terutama bagi yang bertanya tentang masalah ini. Yang ingin kami sampaikan kepada saudara, yang pertama bahwa hendaknya Anda bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di dalam mengambil ilmu. Artinya ambillah dari orang-orang yang kita percaya dan keilmuan mereka, manhaj dan akidah mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya yang wajib Anda pelajari adalah hendaknya Anda memiliki ilmu yang belajar ilmu yang banyak. Anda mempelajari ilmu ini dan benar dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah muamalah dan lain sebagainya. Insyaallah dengan bekal ilmu yang Anda miliki, Anda akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan demikian, apabila Anda melihat satu buku dari siapapun bukunya, entah dari yayasan ini atau yayasan itu, dari hizbi mana ataupun hizbi yang mana, maka apabila seorang memiliki ilmu, dia akan mengetahui arah pembicaraan yang ada di dalam kitab itu. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan kepada terutama baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti pengajian ini, hendaknya kalian betul-betul belajar akidah yang benar, manhaj yang benar, ya, dari orang-orang yang bisa dipercaya. Dengan demikian Anda bisa mengetahui apabila mendengar satu pembicaraan ke arah mana pembicaraannya itu, seorang yang memiliki ilmu dia akan tahu mana orang yang sururi, mana yang bukan sururi, mana yang ahlul bid'ah asy'ari, mana yang bukan asy'ari, mana yang maturidi, mana yang bukan maturidi, mana yang mengajak kepada wala kepada yayasan mereka, mana yang tidak mengajak untuk wala kepada yayasan mereka. Ini apabila seorang memiliki ilmu dia akan mengetahui. Ya. Adapun yayasan-yayasan seperti yang Anda sebutkan dalam kaitan ini, seperti Asofwa, kami mengatakan dengan sebenarnya kepada yang bertanya ini bahwa dengan ilmu yang Anda miliki, Anda bisa menilai apa yang mereka kerjakan. Ya. Karena tidak ada satu yayasan pun yang kita lihat di zaman ini yang murni 100% bersih dari hal-hal seperti hizbiyah atau pembelaan kepada satu kelompok tertentu. Ini tidak lepas dari itu semuanya, kecuali yang sedikit, 1-2 di antara yayasan-yayasan itu. Maka dari itu, apabila ini sesuai dengan fatwa-fatwa dari syekh-syekh kami, ya, yang berkali-kali datang ke Indonesia, apabila yayasan-yayasan itu tatkala mereka memberikan ilmu atau memberikan bantuan atau memberikan yang lainnya dengan tekanan, maka Anda wajib menolaknya apabila ada tekanan. Tapi selama itu bersifat bantuan yang insya Allah tidak mengganggu akidah Anda, tidak mengganggu manhaj Anda, dan Anda bisa berjalan berdakwah dan benar atau menambah ilmu dan benar, maka sebatas itu Anda boleh yakni membaca kitab mereka. Ya, boleh membaca kitab mereka selama kitab mereka atau selama bantuan-bantuan yang mereka berikan tidak ada tekanan. Dan dengan belajar Anda insya Allah akan bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sururi dan mana yang bukan sururi. Ya. Kami pun tidak terlepas dari tuduhan-tuduhan itu, tapi kami yakin bahwa yang menuduh kami seperti itu adalah orang-orang yang hasad kepada kami, yang dengki kepada kami. Kemudian mereka mendatangkan bukti-bukti dan tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan ma'had ahli al-irsyad, mana yang disebut dengan organisasi atau jam'iyah al-irsyad. Kami pun terkena dan fitnah-fitnah seperti ini, tapi kami tetap berjalan, anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan, sebagaimana dikatakan oleh pepatah dalam bahasa Arab, ya, al-kilabu tambahu wal-qafilatu tasiru. Anjing terus menggonggong dan kafilah tetap berjalan.
Ini dari bahasa Arab, puisi dari apa? Prakata, pribahasa dari bahasa Arab. Al-kilabu tambahu wal-qafilatu kasir. Kita banyak disibukkan oleh hal-hal seperti ini di dalam berdakwah. Mereka memfitnah dan fitnahan-fitnahan yang tidak benar, ya, yang hanya hasad dan dengki yang ada pada mereka dan tidak terbukti. Kalaupun ada satu hal, dua hal yang mungkin seorang manusia bisa saja dia melanggar, maka kami katakan bahwa kita pun manusia biasa, kita bukan malaikat. Tapi yang jelas kita tidak ridho kepada kesalahan, kita tidak ridho kepada kemungkaran, kita tidak ridho kepada hizbiyah, ya. Tapi kita berkewajiban untuk berdakwah kepada manusia agar mereka berjalan kepada jalan yang benar. Maka fitnah-fitnah seperti ini hendaknya Anda tabayyun kepada orangnya, hendaknya Anda mendengar dan tabayyun kepada orang yang disebutkan namanya atau yayasan yang disebutkannya. Ya, intinya bahwa saya ingin nasihati kepada Anda agar Anda tidak banyak disibukkan oleh hal-hal seperti ini yang membuat Anda nanti tidak mempunyai ilmu, yang akhirnya Anda tidak bisa mendapat ilmu dari siapapun. Intinya Anda belajar ilmu, insya Allah Anda akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi ketahuilah bahwasanya kita pun harus mengetahui, seperti yayasan-yayasan Anda sebutkan ini, mereka orang muslimin. Kalau mereka salah, kita ingatkan dong, ya, kita ingatkan, kita berkewajiban untuk mengingatkan, ya. Kalau kita sudah mengingatkan mereka, mereka tetap berjalan pada jalannya, kita terlepas dari hal itu. Tapi kita tidak bisa kemudian mengatakan mereka, kita tidak boleh salam kepada mereka, kita harus baro seperti baronya seorang muslim kepada orang kafir. Tidak demikian, ini bukan manhajnya para salaf, ya. Kita wajib menasihati kepada mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Ini jawaban saya kepada saudara yang bertanya dari Jepang ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bekti Harsono, mahasiswa Indonesia di Singapura. Pertama, beliau bertanya, Ustadz, bagaimana jika ada seorang yang ikhlas kepada Allah, ibadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tapi dia melakukan maksiat, apa di sini dia gugur amalannya, ataukah dia diazab, diampuni sesuai dengan kehendak Allah? Bagaimana definisi ikhlas di sini, ya Ustaz? Kaitannya begini, bahwa antara keikhlasan tentunya memiliki definisi bahwa ikhlas itu ada seorang menyamakan antara amalan-amalan dia tatkala sendirian maupun depan orang banyak. Tidak ada perbedaan amal tersebut. Ini salah satu definisi ikhlas. Yang kedua, ada yang berdefinisikan ikhlas itu yaitu seorang benar-benar berbuat dan mengamalkan suatu amal ibadah semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mengharapkan pandangan manusia, pujian manusia, dan lain sebagainya. Intinya, ibadahnya hanya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Maka dalam beribadah, dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan maksiat. Artinya, seorang yang dia ibadahnya ikhlas, tidak mustahil dia terjerumus dalam perbuatan dosa sebagai seorang manusia. Ya. Jadi tidak berarti seorang karena ikhlas dalam ibadahnya kemudian dia tidak terjerumus dalam dosa. Tidak. Karena Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu bisa saja terjerumus dalam kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada kaitannya ketika dia ikhlas dalam satu amal ibadah dan kemaksiatan yang dilakukannya. Ini tidak ada kaitannya. Ya. Nah, bagaimana orang ini? Ya, dia harus bertobat, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia memohon ampun kepada Allah dari kemaksiatannya, maka at-taubatu tajubbu ma qablah. Bahwa taubat itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Bi'idznillahi ta'ala. Akan menghapus dosa. Tapi kalau misalnya dia pun tidak bertobat kepada Allah, kemudian mati dalam keadaan berbuat maksiat, maka dia tahtal masyiah. Tahtal masyiah. Dia berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki, maka dia diampuni secara langsung tanpa diazab. Tapi apabila Allah kehendaki, dia akan diazab sesuai dengan dosa yang dilakukannya, dibersihkan dari dosanya, kemudian dia dikeluarkan dari azab tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, Apakah kita yang belajar di negeri kufar, walau bertahun-tahun sampai lulus, gak ada niat untuk menetap termasuk musafir? Jika iya, sholat wajib di jamaah qasar.